Proto programı.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Σάββατο 17 Μαΐου 2025 και είστε συντονισμένοι πάντα στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Με το Γιάννη Πρίντεζ στη ρύθμιση των ήχων. Την Αθηνά Σαλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. και τον Αλφόνσο Βιτάλη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Να έχετε, να έχουμε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε χαρούμενοι και η σκόνη αυτή η αφρικανική καθαρίζει και έρχονται οι σωστές για την εποχή θερμοκρασίες και μακάρι να έχουμε όλοι λίγο ελεύθερο χρόνο και λίγη διάθεση παραπάνω να απολαύσουμε αυτό το όμορφο Σαββατοκύριακο της 17ης Μαΐου. Μάλιστα. Όχι, θα πάμε από εδώ. Λοιπόν, συγκρατώ από την πλούσια ύλη όλων των εφημερίδων ανεξαρτήτως που έχουν έρθει μέχρι τώρα στο στούντιο. Συγκρατώ λοιπόν μια εξαιρετική συνέλευξη στο Weekend Πρόσωπα στα νέα του Σαββατοκύριακου, πιανού άλλου, εγώ τουλάχιστον τον απολαμβάνω, Zbigniew Preissner. Όσοι έχουν δει τις τρεις ταινίες, είμαι μπλε ταινία, λευκή ταινία, κόκκινη ταινία και τη διπλή ζωή της Βερόνικα με την υπογραφή του Κισλόφσκι, του μεγάλου αυτού σκηνοθέτη, θυμούνται τις απίστευτες μουσικές του Preissner, ο οποίος διαβάζω εδώ ότι έρχεται στο Ηρώδιο το φθινόπωρο και σε μια εξαιρετική συνέντευξή του στην εφημερίδα στο Weekend Σαββατοκύριακο των Νέων, στη Ζωή Λιάκα, λέει μεταξύ άλλων, η μουσική μου είναι χαρακτήρα σε μια ταινία και λέει επίσης, αν η μουσική είναι καλή και η μελωδία είναι καθαρή, δεν έχει σημασία αν την παίξεις με μια ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα ή μόνο στο πιάνο. Θα μεταφέρει τα ίδια συναισθήματα. Είναι εξαιρετικά όμορφη και η συνέντευξη και εξαιρετικά όμορφος οι μουσικές του Preissner. Το λέω για όσους τον θυμούνται από παλιά, μέσα από τις υπέροχες αυτές ταινίες και για όσους τον ακούν ή θα τον ακούσουν στη συνέχεια. Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι συζητούν όλοι αυτό που έχουμε δει. Το σμήνο των drones και την Ακρόπολη. Υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν εξηγήσεις. Συγκρατώ από την Καθημερινή, από το κύριο άρθρο της Καθημερινής με τίτλο «Όροι για τα μνημεία τα εξής». Λέει λοιπόν η εφημερίδα σε αυτό το κύριο άρθρο της: «Τα πολιτιστικά μας μνημεία είναι πολύ θετικό να αξιοποιούνται από το κράτος ενισχύοντας το δημόσιο ταμείο. Αρκεί αυτό να γίνεται με κανόνες και ποιοτικά κριτήρια. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε κυβερνητικούς αξιωματούχους να εξοργίζονται, τρεις τελείες αναδρομικά και υποκριτικά, επειδή σημειώνονται αστοχίες οι οποίες όμως έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί βάσει του νόμου. Θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό αντί της εκ των υστέρων υπερδραματοποίησης του ζητήματος να φροντίσουν να βάλουν για τέτοιες δραστηριότητες όρους που θα είναι σαφείς, διαφανείς και λειτουργικοί». Και νομίζω ότι αυτό που έγινε με τα drones και την Adidas είχαμε δει πριν λίγο καιρό μια άλλη εκδοχή μπροστά από το Καλλιμάρμαρο με αυτές τις απίστευτα κακόγουστες κατασκευές από μια μεγάλη υπερεθνική πάλι που ήθελε να διαφημιστεί, την Coca-Cola αν θυμάμαι, εντάξει, είχε γίνει μεγάλο θέμα. Τα μνημεία μας, η ιστορία μας είναι για να τη βλέπει όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, θέλει όρους, προϋποθέσεις και κυρίως σωστή αξιοποίησή της και όχι κακογουστιές. Γι' αυτό διάβασα αυτό το κύριο άρθρο από τις εφημερίδες Καθημερινή. Τώρα, υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πρώτα θέματα από όλες τις εφημερίδες, τα οποία θα τα δούμε σιγά σιγά και ένα-ένα. Δεν ξέρω αν έχουμε σε αναμονή τον πρώτο καλεσμένο μας. Ναι. Έχουμε τον κύριο Αδαμίδη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, τρέχω γιατί με ειδοποιούν ότι έχουμε ήδη τον πρώτο καλεσμένο. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, καθηγητή κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, διότι αντιλαμβάνεστε με τα όσα γίνονται το τελευταίο διάστημα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πού πάνε πολύ μεγάλα θέματα τα οποία πραγματικά αλλάζουν γεωπολιτικά δεδομένα, διεθνείς συμμαχίες, δημιουργούν κάποιες άλλες παραμέτρους. Καλή σας μέρα, κύριε Αδαμίδη.
Καλή σας μέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα και στους ακουράτες της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης.
Κύριε Αδαμίδη, τώρα νομίζω ότι οι συνομιλίες εκ του σύναγκης, θα τις έλεγα, απευθείας δεν είχαμε και πολλές, ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, μπορούν να οδηγήσουν κάπου ή απλά είμαστε εν αναμονή μιας ειρήνευσης με συνέχιση μέχρι τότε του πολέμου και εν αναμονή κάποιων ραντεβού στα τυφλά των δύο πλευρών?
Κύριε Βιτάλη, είναι πάγια η θέση μου. Την έχω διατυπώσει όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι βρισκόμαστε στο τέλος του πολέμου, στην τελευταία φάση του πολέμου. Ήδη το παρατηρεί κανείς αυτό και το καταγράφει και μέσα από την ορολογία η οποία έχει οδηγηθεί, ειδικά από την Ουκρανική πλευρά. Ενώ μέχρι σήμερα, μέχρι πρώτη μας τουλάχιστον, η Ουκρανική πλευρά και φυσικά όλες οι χώρες οι οποίες συμπαρίσταται στην Ουκρανία δήλωναν ως απαράβατο όρο για την όποια διευθέτηση της κατάστασης στην Ουκρανία την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων στην ονειρογραμμή του 2022 για την επιστροφή της Κρυμαίας. Πλέον η στόχευση και η διαρκής επίκληση έχει να κάνει με τον τερματισμό της συμμετοχής και την οριστική εγκυκυρία και την επίτευξη μιας συμφωνίας ειρήνης. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια ποιοτική και ουσιαστική μετατόπιση της στόχευσης από πλευράς της Ουκρανίας, που είναι πολύ σαπηχή για τη νέα στάση, τη νέα προοπτική, τη νέα επιλογή του Λευκού Οίκου, που είναι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία. Υποτιμένε λοιπόν αυτή, και όταν είναι πια δεδομένο ότι η στόχευση είναι ο τερματισμός του πολέμου, αυτό το οποίο απομένει να αποσαφινιστεί είναι υπό ποιες υποθέσεις και υπό ποιους όρους θα γίνει αυτός ο τερματισμός. Φυσικά εδώ οι Ρώσοι μανούλες στο παιχνίδι της διεθνούς διπλωματίας.
Από την τσαρική Ρωσία και τη Σοβιετική Ένωση, αυτή η αντίληψη, στέλνουμε πρώτα τους ανιχνευτές, πώς το λέμε, τους χαμηλόβαθμους, και μετά εμείς περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή.
Είναι ακριβώς να επιδείξουν και να καταστήσουν σαφές.
Ακριβώς.
Είναι η κυρίαρχη της διαπραγμάτευσης. Έτσι λοιπόν στην διατύπωση της απέτησης από πλευράς των μεγάλων δυτικών χωρών, μιλάω φυσικά πάντα για τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τη
Γερμανία, ναι,
και την Πολωνία, και το προηγούμενο Σάββατο για άνευ όρων ακυχηρία, προκειμένου να μην επιβληθούν νέες κυρώσεις, αρρωτικές κυρώσεις στη ρωσική οικονομία, ο Ρώσος πρόεδρος έκανε τη διπλωματική ρελάνς, λέγοντας ότι όχι μόνο ακυχηρία, ειρήνη θέλουμε εμείς και ελάτε στην Κωνσταντινούπολη, και αυτό είναι το κρίσιμο φυσικά και για τα ελληνικά ενδιαφέροντα,
ναι,
να συζητήσουμε υπό την υψηλή παρουσία και υποπτία των Τούρκων τους όρους για την επίτευξη της ειρήνης. Αλλά βέβαια οι όροι αυτοί, και εδώ είναι που λέμε ότι θέλουν να καταδείξουν οι Ρώσοι ότι αυτοί ελέγχουν το πλαίσιο των σχετικών συνομιλιών, δεν θα γίνουν με τους όρους που αξιώνουν οι ενδιαφερόμενοι από την απέναντι πλευρά, αλλά σε πρώτο χρόνο θα στείλουν μια χαμηλόβαθμη αντιπροσωπεία για να δείξουμε ότι εμείς ελέγχουμε το παιχνίδι. Θα γίνουν σχετικές συζητήσεις και σύντομο χρόνο, δεν απέκλεισαν, σε επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είπανε, να συμμετάσχουν σε απευθεία συνομιλίες οι πρόεδροι των δύο εμπλεκομένων χωρών, της Ρωσίας δηλαδή και της Ουκρανίας. Και φυσικά η είδηση είναι ότι ο πρόεδρος Πούτιν ακόμα είναι διατεθειμένος, όπως αναφέρθηκε από τις ρωσικές πηγές, σε επόμενο χρόνο να συμμετάσχει σε σχετικές συζητήσεις για την ειρήνη. Και φυσικά εδώ να δούμε και πάλι το πώς ξεδιπλώνουν την διαρρονιστική τεχνική του οι Ρώσοι, προβάλλοντας μαξιμαλιστικές επιδιώξεις και αξιώσεις.
Ναι, ζητάνε όλα τα εδάφη και ίσως κάποια που θα πάρουν ακόμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος.
Ακριβώς. Και οι τέσσερις περιοχές που θεωρητικά έχουν ενσωματώσει στη ρωσική επικράτεια και κάποιες εκ των οποίων ελέγχουν ένα μικρό κομμάτι τους,
ναι,
ούτε κάτι μεγάλη πλειοψηφία τους, ούτως ώστε σε μια συζήτηση να πούνε ότι okay, αποδεχόμαστε να παραμείνουμε στα εδάφη τα οποία σήμερα κατέχουμε και δεν θέλουμε κάτι περισσότερο. Και στο μεσοδιάστημα φυσικά συνεχίζουν τις επιθετικές πρωτοβουλίες τους στα διάφορα μέτωπα, στη γραμμή αντιπαράθεσης με την Ουκρανία. Αυτή λοιπόν είναι η τακτική των Ρώσων όπως ξεδιπλώνεται και που βέβαια ουσιαστικά έχουν, θα λέγει κανείς, την πεποίθηση ότι από πλευράς Δύσης και ειδικά από πλευράς των ΗΠΑ δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια ουσιώδης αντίδραση. Γιατί στο τέλος της ημέρας, ακόμα και αν πούμε ότι υπάρχει κάποια αντίδραση έστω και στο πλαίσιο μιας διπλωματικής κίνησης για να ασκηθεί πρόσθετη πίεση στην Ρωσία. Και αναφέρομαι ως τέτοια κίνηση θα ήταν ενδεχόμενα η προσπάθεια επιβολής χαρωτικών κυρώσεων, γιατί την προηγούμενη Τετάρτη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβλήθηκε νέος γύρος κυρώσεων, 17ο για την ακρίβεια. Mm-hmm. Και αυτός αφορά κατά κύριο λόγο τα 200 πλοία από το λεγόμενο στόλο φάντασμα. Και να πούμε εδώ ότι ως στόλο φάντασμα αναφερόμαστε και λέμε τον στόλο των πλοίων άδειλη ουσιαστικά εθνικότητα και σημαία, γυρασμένων πλοίων, πολλά εκ των οποίων δεν έχουν καν ασφαλιστική κάλυψη, τα οποία όλο αυτό το χρονικό διάστημα μεταφέρουν κατά τρόπο φυσικά χρυσοφόρο για τους ιδιοκτήτες των πλοίων το ρωσικό πετρέλαιο και αντίστοιχα το εμπορεύονται σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν είναι ο νέος γύρος κυρώσεων, αλλά δεν είναι αρκετός. Ήδη ο Γάλλος Υπουργός Εξωοικονομικών έχει ζητήσει κυρώσεις αρρωτικές που θα πνίξουν, όπως είπε, τη ρωσική οικονομία. Και αυτές οι κυρώσεις θα συνίστανται ακόμα και στην επιβολή δασμών ύψους 500% σε σχέση με την εξαγωγή ρωσικών προϊόντων. Αλλά βέβαια, ό,τι σχέση είναι από εδώ πέρα οι κυρώσεις, οι Ρώσοι έχουν αποδείξει στη διάρκεια των τριών
ετών του πολέμου
ότι μπορούν και διαχειρίζονται τις κυρώσεις.
Θα μπορέσουν να διαχειριστούν και αυτές. Είναι σκληρές αυτές οι κυρώσεις, αν προχωρήσουν. Θα μπορέσουν να τις διαχειριστούν.
Το ένα θέμα με τις κυρώσεις είναι καταρχήν να εξαγγελθούν. Και το δεύτερο και σημαντικότερο να επιβληθούν. Από τη στιγμή κατά την οποία οι Ρώσοι έχουν αποδείξει στα τρία και πλέον χρόνια ότι και όλους τους προηγούμενους γύρους κυρώσεων που έχουν να κάνουν με την επιβολή αυτή τη στιγμή στην εμπορία του ρωσικού πετρελαίου, που έχουν να κάνουν με την απαγόρευση εξαγωγών, σειρά εξαγωγών και εισαγωγών στη Ρωσία, όλες αυτές τις κυρώσεις έχουν δείξει ότι έχουν τη μεθοδολογία να τη διαχειρίζονται. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη χρησιμοποίηση τραπεζικών συστημάτων άλλων χωρών, αντιπροσωπευτική περίπτωση εδώ την Τουρκία, όπως επίσης και τη χρησιμοποίηση δηληστηρίων άλλων χωρών, όπως προκειμένου της Τουρκίας πάλι και της Συρίας, μέσα από τις οποίες γίνεται επεξεργασία του πετρελαίου, διήλυσή του και φυσικά εμπορεύεται συνέχεια το πετρέλαιο αυτό ως πετρέλαιο προερχόμενο από τις χώρες στις οποίες βρίσκονται τα δηληστήρια. Και εδώ φυσικά είναι και η ειρωνία ότι η Τουρκία, η χώρα η οποία εκ των πραγμάτων, και αυτό κανείς δεν το αμφισβητεί, έχει συνδράμει κέρια τη Ρωσία στο να μπορέσει να ξεπεράσει αρνητικές συνέπειες των κυρώσεων, είναι και η χώρα η οποία θεωρείται ακόμα και από την Ουκρανία ως έντιμος διαμεσολαβητής. Εκεί πάντα μιλάμε για την Τουρκία, η οποία έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να επιβάλλει τις κυρώσεις που ήδη έχει αποφασίσει σε βάρος της Ρωσίας. Έχει λοιπόν και η Ουκρανία αποδεχτεί την Τουρκία ως έντιμο διαμεσολαβητή και προσφέρει αυτό το μοναδική σημασία και προβολή διπλωματικό κεφάλαιο στον πρόεδρο Ερντογάν με το να διεξάγουν τις σχετικές ειρηνευτικές συζητήσεις. Γιατί ακόμα και χαμηλοβάθμιο επίπεδο συζητήσεις ειρηνευτικές είναι και διεθνείς είναι και αντίστοιχη προβολή στην Κωνσταντινούπολη.
Θέλω, κύριε Δαμίδη, επειδή έχω λίγο χρόνο μέχρι να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε ένα ακόμα μεγάλο θέμα που πιθανά να αλλάζει τα γεωπολιτικά δεδομένα και τις συμμαχίες. Μιλάω για την πρώτη περίοδο του νέου Αμερικανού πρόεδρου, του κυρίου Τραμπ, που πάει στα βασίλεια του κόλπου, δεν περνάει από το Ισραήλ και με τις κινήσεις του, με τις συμφωνίες του, ανατρέπει και συμμαχίες παλιές και δημιουργεί δεδομένα από την αναγνώριση του ηγέτη της, αυτού που εν πάση περιπτώσει φέρεται ως μεταβατική ηγεσία στη Συρία, ο οποίος ήταν επικηρυγμένος ως τζιχαντιστής από τους Αμερικάνους, ότι δεν περνάει από το Ισραήλ, ότι κάνει συμφωνίες μεγάλες με τις τρεις κεντρικές χώρες, δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία. Μεγάλες συμφωνίες και οικονομικά επικερδείς για την Αμερική. Την ίδια ώρα αναγνωρίζει και αναβαθμίζει τον Ερντογάν. Τελικά πού πάμε? Θα είναι μόνιμες, με μόνιμο χαρακτήρα αυτές οι ανατροπές, ή είναι κάτι το συγκυριακό?
Ο πρόεδρος Τραμπ έχει εξαγγείλει, και αυτό τηρεί με συνέπεια, ότι γι' αυτόν πρώτη στην προτεραιότητα και είπα το κριτήριο των επιλογών του είναι το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό επιχειρεί και πραγματοποιεί μια σειρά από εμπορικές συμφωνίες που πιστεύει, και της πράγμασης έτσι είναι, ενισχύουν την αμερικανική οικονομία. Γιατί όταν μιλάμε για συμφωνίες πραγματοποίησης επενδύσεων 600 δισεκατομμύρια δολαρίων έως 1 τρισεκατομμύρια δολάρια από πλευράς Σαουδικής Αραβίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 200 δισεκατομμύρια δολαρίων από πλευράς Κατάρ και ό,τι άλλο πρόκειται να προκύψει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ουσιαστικά εδώ πέρα μιλάμε για καταιγισμό δισεκατομμυρίων δολαρίων, που σαφώς και είναι μοναδική όθηση στα αμερικανικά συμφέροντα και την αμερικανική οικονομία. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι φαίνεται να υπάρχει, όπως είπα και πριν, ένας νέος γεωπολιτικός σχετισμός και μια νέα διαμόρφωση ισορροπιών και δυνάμεων στο ευρύτερο σκηνικό της περιοχής. Η Ρωσία παίρνει αυτό που θέλει στην Ουκρανία, τον έλεγχο ουσιαστικά της γεωπολιτικής περιοχής της. Η Αμερική μένει απερίσπαστη να διαμορφώσει το πλαίσιο κινήσεων στη Μέση Ανατολή κατά τα δικά της συμφέροντα. Και το λέω αυτό επειδή αναφερθήκατε και στη Συρία, η οποία πια περνάει και ουσιαστικά στο σουνητικό έλεγχο με την ιωνία αυτή αναγνώριση και αποδοχή του Αλ-Σάρα, του ανθρώπου ο οποίος έχει τον έλεγχο της Συρίας στην παρούσα φάση, και επισημοποιείται και επικαιροποιείται με αυτόν τον τρόπο ότι η παρουσία του σιητικού Ιράν στην Συρία και βέβαια σε σχέση με τις πολιτοφυλακές που ήλεγε μέχρι σήμερα, και μιλάω πάντοτε για τις πολιτοφυλακές και στο Λίβανο, για τη Χεσμπολά πάντοτε, όπως επίσης και για όλους τους περιφερειακούς όπως οι Χούθη, πάβουν να είναι εχθρικές δυνάμεις εκ των πραγμάτων σε βάρος των ΗΠΑ της Αμερικής, γιατί δεν έχουν τις δυνάμεις να συνεχίσουν αυτόν τον πόλεμο σε βάρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Άρα λοιπόν ενεργεί για την εξυπηρέτηση των αμερικανικών συμφερόντων, και οι Χούθη ακόμα έχουν συμφωνήσει να πάψουν να χτυπούν λίγα αμερικανικών συμφερόντων στην Εγγρά Θάλασσα. Άρα λοιπόν και αυτό είναι μια πρόσθετη επιβεβαίωση ότι ενεργεί για να διασφαλίσει τα αμερικανικά συμφέροντα. Πάμε και ένα βήμα περαιτέρω. Θέλει ακόμα να υπάρχει και συμφωνία με το Ιράν, που σε αυτή την περίπτωση το Ιράν θα αποδεχθεί τον τερματισμό του πυρηνικού του προγράμματος.
Ναι, ακριβώς. Είναι και πολύ σημαντική εξέλιξη αυτό.
Και φυσικά καλά νέα για την παγκόσμια οικονομία. Γιατί αν το Ιρανικό πετρέλαιο μπήκε πάλι μέσα από την άρση των κυρώσεων στις διεθνείς αγορές, και εφόσον σταματήσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία και δεν υπάρχουν εμπόδια και τυπικά εμπόδια για την εμπειρία των ρωσικών πηγών ενέργειας, αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχει μια υπερπροσφορά σε πρώτο χρόνο πάντα, γιατί η αγορά πάντα βρίσκει την ισορροπία της, πράγμα το οποίο θα συμπιέσει και τις τιμές και θα είναι καλά νέα για τη μείωση του κόστους ενέργειας, με ό,τι αυτό σημαίνει για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και φυσικά και για την ελληνική οικονομία.
Επειδή ξανααναφερθήκατε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, το είπατε και στην αρχή, το έχετε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές που έχουμε συνομιλήσει, το ξαναείπατε και τώρα, μπορείτε να προσδιορίσετε χρονικά πότε θα έχουμε επιτέλους την ειρήνευση?
Όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Γιατί ξέρετε, και μην ξεχνάμε επίσης ότι ναι, μεν μιλάμε για πόλεμο ο οποίος συνεχίζεται, αλλά βέβαια δεν είναι με την ίδια ένταση και στην ίδια έκταση των προηγούμενων ετών. Και είναι εύλογο αυτό, γιατί ειδικά από πλευράς των αμυνωμένων ελάτε στη θέση ανθρώπων οι οποίοι πολεμάνε για κάτι που ξέρουν ουσιαστικά ότι εντός των επομένων εβδομάδων, μηνών θα τελειώσει. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να προσδιορίσω χρονικά πότε θα επιτευχθεί αυτή η εκεχηρία, που οι Ρώσοι δεν τη θέλουν, γιατί δεν θέλουν να κάνουν διαπραγματεύσεις ειρήνευσης αξιώνοντας την παγίωση όσων κατέχουν επί του εδάφους, χωρίς ταυτόχρονα να πιέζουν με τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεών τους έναντι, όπως είπα και πάλι, αμυνωμένων που ξέρουν ότι η άμυνα αυτή δεν θα έχει συνέχεια, δεν έχει προοπτική, δεν έχει κάποιο νόημα εις ό,τι αφορά την επικράτηση της Ουκρανίας και την αποχώρηση, την αποβολή των Ρώσων από τα εδάφη τα οποία έχουν.
Οι οποίοι πραγματοποίησαν εισβολή κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.
Αυτό είναι δεδομένο, για να μην το αναφέρω, αλλά είναι το
δεδομένο. Απλά να το υπενθυμίσουμε μόνο.
Η παρουσία της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι αποτέλεσμα εισβολής η οποία έγινε το 2022. Όπως και νωρίτερα, φυσικά, η απόκτηση και ο έλεγχος της Κρυμαίας. Αυτό είναι το πλαίσιο. Αλλά αυτή τη στιγμή κάνουμε την ανάλυση σε ό,τι αφορά το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το αν οδεύουμε προς το τέλος του πολέμου. Η άποψή μου είναι και η θέση μου είναι ότι ναι, βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο του πολέμου. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις σχετικές συζητήσεις και από τη μείωση της έντασης των πολεμικών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένα πια σημεία του ρωσο-ουκρανικού μετόπου. Επανερχόμενος όμως στην περίπτωση.
Κύριε Δαμίδη, απλά σε 40 δευτερόλεπτα θα διακόψω για τίτλους ειδήσεων.
Κλείνω με αυτό. Σαφώς το Ισραήλ δεν αισθάνεται ευτυχές με τα όσα γίνονται σε σχέση με τις αμερικανικές κινήσεις. Αλλά μην κάνει ποτέ κανείς κάποιο το λάθος να θεωρήσει ότι καθιοδήποτε τρόπο ο Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποξενωθούν. Το Ισραήλ είναι ο σκληρός πυρήνας της Δύσης στην περιοχή αυτή της Μέσης Ανατολής. Και πέρα και πάρα από διακυμάνσεις σχέσεων, θα είναι πάντα ο αξιόπιστος εταίρος της Δύσης και των ΗΠΑ σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή του κόσμου.
Κυρία Δαμίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτή τη συνομιλία μας. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι πάντα η συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σάββατο σήμερα 17 Μαΐου 2025. Εύχομαι σε όλους και σε όλες ένα πολύ καλό, πολύ πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον καθηγητή κινητικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, να μας εξηγεί το τι έγινε στις συνομιλίες για την ειρήνευση στην Ουκρανία, για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά και να αποτιμά και την πρόσφατη περιοδία του κυρίου Τραμπ στα βασίλεια του κόλπου, έτσι το λέμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε και να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, πρώην υπουργό, νυν βουλευτή στην Β1 Περιφέρεια Βορείου Τομέα Αθηνών και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα, κύριε Κερίδη. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα, καλημέρα επίσης και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε. Κύριε Κερίδη, θα ήθελα τη δική σας εκτίμηση, διότι είστε καθηγητής διεθνούς δικαίου, αυτό δεν το ξεχνάμε. Για το πού οδήγησαν ή πού οδηγούν οι συνομιλίες που υπήρξαν χθες στην Κωνσταντινούπολη. Είμαστε πιο κοντά σε μια πιο θερμή προσέγγιση για να σταματήσει ο πόλεμος ή τελικά είναι υπάρχει ένα χάος ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Νομίζω περισσότερο το δεύτερο. Δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά σε οποιαδήποτε έτσι μορφή μόνιμης ειρήνης. Υπήρξε πολλή συζήτηση για αυτή την πολύ αναμενόμενη και πολύ διαφημιζόμενη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης. Εν τέλει δεν πήγαν οι πρωταγωνιστές. Υπήρξαν κάποιες διαβουλεύσεις, μια μικρή συμφωνία για ανταλλαγή εχμαλώτων και από εκεί και πέρα πάρα πολύ θέατρο με την έννοια της δημόσιας, να πούμε, προσπάθειας των πρωταγωνιστών να φανούν οι καλοί και να ρίξουν στους αντιπάλους τους το φταίξιμο για το οποιοδήποτε ναυάγιο. Ο Μεν Ζελένσκι χρειάζεται τη στήριξη των δυτικών και κατεξοχήν τώρα των Αμερικανών. Δεν θέλει τώρα που κάπως έχει αναθερμάνει τη σχέση του με τον Τραμπ να ξαναμπεί σε εκείνο τον εφιάλτη που έζησε τις πρώτες εβδομάδες που ανέλαβε την προεδρία ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο δε Πούτιν δεν θέλει να τα χαλάσει με τον Τραμπ, τώρα που έχει βρει έναν συνομιλητή στο Λευκό Οίκο, πολύ καλύτερο σίγουρα από τον προκάτοχό του, τον Biden, ως προς αυτόν τουλάχιστον. Και άρα όλοι παριστάνουν, αλλά επί της ουσίας δεν προχωρούν στις κινήσεις εκείνες που θα μπορούσαν να φέρουν μια ειρήνη.
Κύριε Κερίδη, πραγματικά ήθελα να πάμε πιο μακριά αυτή τη συζήτηση, αλλά ξέρετε και η επικαιρότητα έχει τους δικούς της ρυθμούς. Και επειδή έγινε μια ολόκληρη κουβέντα χθες, υπήρξαν ανακοινώσεις, σχόλια. Παρακαλώ.
Για τελικά, ποιο πράγμα?
Για τις αναφορές σας στην Κύπρο. Μιλάω αυτή την κουβέντα.
Α, στη Βουλή. Στη Βουλή,
αυτό λέω. Αυτό στη Βουλή λέω. Είμαι αναγκασμένο. Θα ήθελα να το πάμε πιο μακριά τη συζήτηση αυτή. Αλλά
ευχαρίστω.
Θα ήθελα. Διότι παρακολούθησα και την κουβέντα σας με τον κύριο Καζαμία και την παρέμβαση του Μιχάλη.
Κατρίνη. Του θεματοφύλακα του πατριωτισμού μας, ναι.
Δεν είναι κακό πράγμα να είμαστε πατριώτες.
Προφανώς, αλλά είναι κακό πράγμα το θέατρο.
Άλλο πατριώτες, άλλο εθνικιστές, για να το διαχωρίσουμε.
Ναι, ναι, και άλλο θεατρίνη.
Ναι, παρακαλώ όμως, ήταν μια αναφορά η οποία προκάλεσε θόρυβο. Τα περί διχοτομημένης Κύπρου.
Ως μειόφιλε. Κοιτάξτε, για να συνεννοηθούμε. Εγώ προείδρευα της Επιτροπής.
Ναι, είστε και πρόεδρος της Επιτροπής.
Ναι, έτσι. Ο κύριος Καζαμίας μίλησε για όνειρα του Ερντογάν. Εγώ, ορμόμενος ίσως και από το επίθετο του συναδέλφου, του είπα ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε το ρήμα «ονειρεύεται», διότι υποβαθμίζουμε μια πραγματικότητα η οποία είναι απολύτως εφιαλτική. Αυτό θεωρήθηκε από τους μέσα σε πολλά εισαγωγικά υπερπατριώτες ότι αναγνωρίζω την διχοτόμηση, πράγμα απολύτως γελίο, και ακολούθησε ένας διάλογος του παραλόγου ανεφουσίας που δείχνει ακριβώς το γεγονός ότι συχνά ένεκα της δημοσιότητας και του θεάτρου οι βουλευτές μπαίνουμε σε μια συζήτηση πραγματικά που δεν αξίζει η σοβαρότητα του θέματος, που είναι η παράνομη κατοχή και παράνομη διχοτόμηση της Κύπρου, για την οποία όλοι παλεύουμε. Εγώ δεν αμφισβητώ κανενός τον πατριωτισμό, και μακριά από μένα τέτοιου τύπου σχόλια. Νομίζω υπήρξε μια ελαφρότητα από μεριάς του κύριου Καζαμία. Ξέρετε.
Πάντως από το σχέδιο Άντσενσον.
Καζαμίας είναι αυτός που ονειρεύεται και προβλέπει όνειρα.
Δεν λοιπόν, έχω τον κύριο Καζαμία για να σας απαντήσει εδώ. Αλλά τάξε, εγώ θέλω να επιμείνω.
εγώ.
Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κερίδη, επειδή είστε πάρα πολύ καλός γνώστης και λόγω της επιστημονικής σας ιδιότητας, μήπως θα ήταν καλύτερο, λέω μήπως, de facto υπάρχει αυτή η κατάσταση, de jure, κανένας δεν έχει τολμήσει να πει κάτι παραπάνω στον de jure. Μήπως θα έπρεπε εσείς και ως καθηγητής να είστε πολύ πιο σαφείς σε αυτό το πράγμα?
Νομίζω ήμουν απολύτως σαφής και σε κάθε περίπτωση, ακριβώς όπως είπατε, επειδή είμαι γνώστης, επειδή βγαίνω κάθε μέρα, επειδή είμαι στα κανάλια, επειδή έχω ένα δημόσιο λόγο, επειδή έχω γράψει, επειδή έχω σχολήσει χρόνια.
Επειδή είστε καθηγητής διεθνών σχέσεων. Αυτό είναι το πιο βασικό.
Ακριβώς. Και έχω μια δημόσια παρουσία στο ζήτημα αυτό. Το θεωρώ διανόητο την οποιαδήποτε αμφισβήτηση. Αδιανόητη και πεθαριώδης από ένα σημείο και μετά, και κατώτερη της σοβαρότητας. Λοιπόν, όλοι παλεύουμε για την ανατροπή αυτών των σχεδίων των παράνομων της Τουρκίας. Κανένας δεν έχει αναγνωρίσει τη διχοτόμηση, πλην της ίδιας της Τουρκίας βεβαίως που την έχει πραγματοποιήσει.
Μα επιμένουν πια σε διχοτομική λύση, ας πούμε, με τα δύο κράτη.
Ναι, από την άλλη μεριά υπάρχει μια πραγματικότητα εξαιρετικά ζωφερή στην Κύπρο.
Στρατός κατοχής ευρωπαϊκό έδαφος.
Έτσι, προφανώς.
Στρατός κατοχής ευρωπαϊκό έδαφος.
Οι Κύπροι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Αυτή είναι
δυστυχώς
η ζωφερή.
Αυτό...
Και να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος και πραγματικά είναι πολύ φθηνό. Είναι φθηνό θέατρο αυτού του τύπου η διελκυστίνδα. Μεταξύ βουλευτών, μεταξύ μας. Καλό είναι ο κύριος Καζαμίας. Τον προσκαλώ να πάει στο εξωτερικό, να κάνει τον αγώνα που δίνουμε εμείς και να μην τα λέμε μεταξύ μας μόνο. Γιατί το μεταξύ μας, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο. Και στο ελληνικό κρατικό ραδιόφωνο επίσης είναι πολύ εύκολο. Και αυτό που κάνω τώρα εγώ και εσείς είναι πολύ εύκολο. Και αυτό που κάναμε εμείς χθες ήταν πολύ εύκολο και φθηνό.
Το πολύ δύσκολο είναι να φύγει ο στρατός κατοχής. Είναι, είναι να δικαιωθούν οι συγγενείς των αγνοωμένων.
Έτσι.
Και είναι να επανενωθεί η Κύπρος. Αυτό είναι το πολύ
δύσκολο. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται ένας διαρκής αγώνας στο εξωτερικό.
Δώστε μου, γιατί πρέπει να τρέξουμε. Κύριε Κερίδη, τη Δευτέρα η αξιωματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ καταθέτει τη δική της πρόταση για προανακριτική. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τις πληροφορίες. Θα είναι για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα στον κύριο Κώστα Καραμαλή, τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον κύριο Παπαδόπουλο, τους δύο υφυπουργούς, τον κύριο Παπαδόπουλο και τον... συγγνώμη, μου διαφεύγει το όνομα. Τον κύριο Καραγιάννη επίσης. Τελικά, πώς σκέφτεται να κινηθεί η Νέα Δημοκρατία? Και νομίζω θα ακολουθήσει και μια παρόμοια πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα το δω αργότερα με τον συνάδελφό σας από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό το θέμα. Πώς σκέφτεστε να προχωρήσετε σε αυτό το θέμα? Ο κόσμος ζητάει διαφάνεια και δικαιοσύνη.
Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι περιμένουμε την πρόταση, γιατί δεν την έχουμε δει. Δεν έχουμε δει σε πού βασίζεται, πώς θα στοιχειοθετείται. Το μόνο που ξέρουμε είναι μια προαναγγελία από τον αρχηγό του κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι θα πάει για κακούργημα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα μελετήσουμε και θα απαντήσουμε θεσμικά. Το βέβαιο είναι, και αυτό για το οποίο μπορώ να σας το πω με πάσα βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβερνητική πλειοψηφία, όπως το έχει πει ο Πρωθυπουργός, δεν θα σταθεί εμπόδιο. Η Νέα Δημοκρατία, όπως έκανε και με τον Τριαντόπουλο, θέλει το φυσικό δικαστή, εν τέλει είναι το δικαστικό συμβούλιο, εδώ να αποδεχθούμε και να παραδεχθούμε μια πολύ βαριά μομφή, δυστυχώς, που έχει εδραιωθεί στον κόσμο για το πολιτικό σύστημα, που δεν το εμπιστεύεται, και να πούμε ότι για να διαφυλάξουμε την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, για να διαφυλάξουμε την αξιοπιστία της δικαιοσύνης, για να διαφυλάξουμε την αξιοπιστία της όλης διαδικασίας, όλα στο φυσικό δικαστή. Το πενταμελές συμβούλιο από ανώτατους δικαστές μπορεί να αναβαθμίσει ένα πλημέλημα σε κακούργημα, να υποβαθμίσει ένα κακούργημα σε πλημέλημα, να αρχιοθετήσει την υπόθεση ή να την παραπέμψει στο ακροατήριο ή να την επαναφέρει πίσω στη Βουλή. Εν πάση περιπτώσει, να έχουμε εμπιστοσύνη στους δικαστές. Μεταξύ μας, ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη σε εμάς. Θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ και η αντιπολίτευση εργαλειοποιούν, θεωρεί ότι η κυβέρνηση συγκαλύπτει, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο τρέφει τις δυνάμεις της αντιπολιτικής, τους καζαμίες. Καταλάβετε. Και επειδή
εντάξει,
εγώ έχω πρόβλημα.
Εντάξει, μην το λέτε συνέχεια για τον κύριο Καζαμία, γιατί δεν είναι παρόν και δεν θα μπορεί να σας απαντήσει.
Ό,τι θα τον καλέσετε να μου απαντήσει. Επειδή λοιπόν εγώ έχω το θάρρος της γνώμης και το
αυτό
λέω.
Αυτό είναι γνωστό, κύριε Κερίδη, και εκτιμητέο, είτε διαφωνεί κανένας είτε συμφωνεί
ότι
μαζί.
Ότι έχω πρόβλημα με τους καζαμίες. Τον κάθε καζαμία. Λοιπόν, το κάπα με μικρό. Για να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, με τον κάθε καζαμία της αντιπολιτικής, και επειδή ζούμε σε πονηρές εποχές του διαδικτύου, της συνωμοσιολογίας των fake news, πρόσφορες εποχές και έφορες εποχές για καζαμίες, όχι μόνο εδώ, το βλέπετε και στην Ευρώπη και παντού, έχουμε και εκλογές αύριο στην Ρουμανία, έχουμε στην Πολωνία, έχουμε πολλά που γίνονται, θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και εξαιρετικά σοβαροί, και σε αυτό καλό και το ΠΑΣΟΚ, που εν πάση περιπτώσει έχει και μια κυβερνητική εμπειρία και το οποίο αρέσκεται έτσι να εμφανίζεται ως θεσμικό και σοβαρό.
Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά αν μου επιτρέψετε και μπορείτε να μου δώσετε την απάντηση ένα λεπτό, άκουσα ότι στη Βουλή είπατε για το θέμα των απελάσεων ότι αυτών που έρχονται με τρόπο παράνομο στην Ελλάδα δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης, αλλά αρμοδιότητα των Υπουργείων Εσωτερικών και Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Κοιτάξτε, είχαμε μια πολύ περιστατωμένη συζήτηση. Ήρθε να μας ενημερώσει ο Μάκης Βορύδης για τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, θα δικήσω το βάθος και την ουσία και τον πλούτο και το επικοδομητικό αυτής της συζήτησης με το επιγραμματικό, αλλά να σας πω το αυτονόητο, ότι έχουμε δύο ειδών επιστροφές, τις οικειοθελείς και τις υποχρεωτικές, αυτό που λέμε απελάσεις, χωρίς τη συνένεση δηλαδή του επιστρεφόμενου. Αυτές για να πραγματοποιηθούν, για να μην δημιουργούνται έτσι διάφορα σενάρια από διάφορους τη χάρπας τους, κυρίως της ακροδεξιάς, γίνονται μόνο με τη συνένεση της χώρας προέλευσης. Μόνο αν το Πακιστάν δεχθεί να πάρει πίσω πολίτες του, μπορεί να γίνει. Και αυτές οι απελάσεις γίνονται από την αστυνομία σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, που παίρνει τη σχετική άδεια από τη χώρα προέλευσης. Δεν εμπλέκεται σε αυτό το κομμάτι του Υπουργείου Μετανάστευσης, μια που με ρωτάτε, και επειδή το έχω ζήσει και υπήρξε.
Άρα μεθοδολογικό και όχι η αντιπαράθεση. Μάλιστα.
Όχι καθόλου.
Μάλιστα. Όχι, να σας ρωτήσω.
Καμιά φορά οι δημοσιογράφοι ανακαλύπτουν, ξέρετε.
Ξέρετε τι λέμε. Χωρίς φωτιά δεν υπάρχει καπνός.
Ναι, αλλά καμιά φορά, ξέρετε.
Μπορεί καμιά φορά.
Στον καπνό, τι να πω. Να είστε καλά.
Κύριε Κερίδη, χάρηκα που τα είπαμε. Σας χρωστώ και παραπάνω χρόνο την επόμενη συνάντησή μας. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Καλημέρα. Και πάμε κατευθείαν να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή του νότιου τομέα Αθήνας και πρώην υπουργό. Καλή σας μέρα, κύριε Παπά.
Καλημέρα σας.
Καλό Σαββατοκύριακο, και σας το λέω προκαταβολικά και σε εσάς χρωστάω λίγο χρόνο. Θα είναι πολύ σύντομα η καινούργια μας συνομιλία, διότι έπρεπε να ρωτήσω μερικά πράγματα παραπάνω τον κύριο Κερίδη.
Παρακαλώ, αλίμονο.
Κύριε Παπά, πριν πάμε στα της προανακριτικής, βλέπω εδώ και, και μια εφημερίδα το έχει και σε μεγάλο τίτλο, το ψωμί ψωμάκι. Είναι η έρευνα της ΕΣΤΑΤ για την κατάσταση των οικοκυριών και για τη φτώχεια. Νομίζω ότι είναι, όπως βλέπουμε και στη δημοσκοπήση το τελευταίο διάστημα, είναι πάρα πολύ μπροστά αυτά τα θέματα, η ακρίβεια, η καθημερινότητα του πολίτη. Τελικά, αν λέτε ότι δεν τα έχει πάει καλά η Νέα Δημοκρατία σε αυτόν τον τομέα, έχετε εσείς κάποιες εναλλακτικές προτάσεις που θα μπορούσαν να λύσουν αποτελεσματικά αυτά τα θέματα?
Το δημοσίευμα στο οποίο αναφερθήκατε
στη Δημοκρατία.
Είναι η εκλακευμένη εκδοχή των αποτελεσμάτων της Ελστάτ και της Eurostat που μας βγάζουν το προτελευταίο στην αγοραστική δύναμη. Είναι μία αμήλικτη πραγματικότητα, δεν μπορεί κανένας να την αμφισβητήσει. Και μάλιστα σε μία συνθήκη όπου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 19 και μετά είχε 120 δις στη διάθεσή της για να ενισχύσει, να προστατεύσει την κοινωνία, να δώσει αναπτυξιακή ορμή στην ελληνική οικονομία και να οικοδομήσει μηχανισμούς απορρόφησης των αναταραχών που υπήρχαν διεθνώς. Δεν έκανε αυτό, έκανε το αντίθετο. Χρησιμοποίησε αυτά τα λεφτά για να επιτείνει τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν διεθνώς. Ενίσχυσε de facto τις ολιγοπωλιακές δομές στην ελληνική αγορά και αυτή είναι η πραγματικότητα. Την πρότασή μας εμείς την έχουμε διατυπώσει από την περασμένη άνοιξη για φορολόγηση των υπερκερδών και μείωση των έμεσων φόρων για να μπουν όλα τα εισοδήματα πλην των ενοικίων στην φορολογική κλίμακα. Και είναι, θα σας έλεγα, μια πρόταση η οποία παίρνει εκ νέου επικαιρότητα υπό το φως των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων. Θυμάστε και εσείς πολύ καλά ότι πριν από λίγες εβδομάδες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 24. 11,4 δις πλεώνασμα, εκ των οποίων τα 6,5 αχρίαστα. Προσέξτε. 5 δις είχαμε συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους, 11,5 μαζέψαμε. Έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης από τα 6,5 αχρίαστα, δίνει περίπου 600 εκατομμύρια πίσω σε ένα μικρό επίδομα σε συνταξιούχους και ένα επίδομα ανοικίου, έτσι. Και η ζωή συνεχίζεται. Και επειδή,
κρατάει μήπως τα υπόλοιπα για τη Θεσσαλονίκη?
Θα σας πω τι κρατάει. Δεν ξέρω τι θα κάνει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που ξέρω είναι ότι άκουσα τον κύριο Φυρακάκη να λέει ότι θα αποπληρώσουμε πιο νωρίς τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Τα αποτελέσματα του πρώτου τετραμήνου, κύριε Βιτάλη, δείχνουν 5 δις πλεώνασμα στο τετράμινο. Προσέξτε. 5 δις πλεώνασμα στο τετράμινο. Δηλαδή, πέρσι που βγάλαμε 11,4, στο τετράμινο ήταν 3,3. Άρα η προοπτική είναι να είναι πάνω από 11,4. Διότι το δεύτερο τετράμινο έχει και τον τουρισμό, αντιλαμβάνεστε.
Τι σημαίνει αυτό, κύριε Παπά, επειδή ξέρετε καλά τα οικονομικά?
Σημαίνει ότι μαζεύουμε πολύ περισσότερους φόρους από όσους πρέπει να μαζεύουμε και αποστερούμε αναπτυξιακή δυναμική και κοινωνική προστασία από την κοινωνία. Και έρχεται ο κύριος Φυρακάκης και λέει: θα αποπληρώσω νωρίτερα τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Είναι σαν να λέει ο Βιτάλης στα παιδιά του: ξέρετε κάτι, θα στερηθείτε φαγητό, σχολείο και γιατρό, γιατί πρέπει να πληρώσουμε πιο νωρίς το στρατιωτικό μας δάνειο. Ένα δάνειο το οποίο δεν μας ζητάει κανείς να πληρώσουμε πιο νωρίς. Ένα δάνειο το οποίο τρέχει να το αποπληρώσει η κυβέρνηση, δίνοντας ένα καθαρό σήμα ότι αυτά τα χρήματα στα χέρια της δεν μπορούν να παράξουν καλύτερο αναπτυξιακό αποτύπωμα από ότι υποτίθεται ότι θα παραχθεί αν αποπληρωθούν τα δάνεια πιο νωρίς και έχουμε χαμηλότερα επιτόκια στο δανεισμό μας από το 31 και μετά. Είναι μια λογική η οποία δεν στέκει, είναι μια λογική η οποία ικανοποιεί μόνο κάποια κλιμάκια των διεθνών αγορών. Να θυμίσω εδώ ότι το χρέος της Ελλάδας είναι κατά μείζωνα λόγο θεσμικό. Δεν είναι στην ελεύθερη αγορά κατά κύριο λόγο. Είναι τα δάνεια τα θεσμικά από τον EFSF. Τα δάνεια
είναι
του
και αυτές
μνημονίου.
Οι ρυθμίσεις που έγιναν
και
επί διακυβέρνησης.
Διότι πρέπει και στην πολιτική να αναγνωρίζουμε και με γενναιότητα όταν και η αντίπαλη παράδοξη έχει κάνει κάτι.
Μην μετακινήσετε, κύριε Παπά, γιατί σας χάνουμε λιγάκι.
Ναι. Με το δεύτερο μνημόνιο είχαμε ριζική διαφωνία και ως προς τα μέτρα πολιτικής και το PSI. Όμως ταυτόχρονα ήρθε και μια επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους. Και εμείς πετύχαμε μια ρύθμιση η οποία επίσης είχε επιμήκυνση αποπληρωμής του χρέους και την υπόσχεση ότι το 32 θα ξαναδούμε την ροή αποπληρωμής. Για να καταλάβει ο κόσμος τι λέω. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει για τα δάνεια του πρώτου μνημονίου από το 29 και μετά να δίνει 2,6 δις. Και έρχεται το οικονομικό επιτελείο και ο κ. Μητσοτάκης και λέει όχι. Δεν θα τα πληρώνουμε από το 29 και μετά 2,6 δις. Θα πληρώνουμε από φέτος 5 δις.
Μάλιστα.
Άρα οι φόροι οι οποίοι πληρώνονται, λέμε το ψωμί ψωμάκι, για να πληρώνουμε πιο νωρίς τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Τι λέμε εμείς, σπίτια αντιγεφαίως. Να κάνουμε ένα τεράστιο πρόγραμμα κοινωνικής στέγης.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, γιατί αφορά πάρα πολύ και τον κόσμο. Μόνο που πρέπει να πάω και να δούμε, έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Σας τον χρωστάω. Άμεσα θα ξανακάνουμε κουβέντα και με εσάς και με τον κύριο Κερίδη. Πάμε λοιπόν. Τη Δευτέρα το Πασό καταθέτει την πρότασή του για προανακριτική. Λίγο πολύ την ξέρετε, για κακούργημα, αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος για παραβίαση στην ασφάλεια των συγκοινωνιών. Έχει τον κύριο Καραμαλή, έχει τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον κύριο, αν θυμάμαι καλά, τον Παπαδόπουλο και τον κύριο Καραγιάννη. Και η εικόνα είναι ότι συμπεριλαμβάνει όσον αφορά και τον κύριο Σπίρτζη. Αυτό είναι το ένα. Εσείς θα καταθέσετε πρόταση χωριστή για προανακριτική επιτροπή, θα βρείτε την κοινή φόρμουλα με την Νέα Αριστερά.
Ναι, κοιτάξτε, αυτές τις μέρες εργαζόμαστε μαζί με τη Νέα Αριστερά για την κατάθεση κοινής πρότασης. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε πάρα πολύ σύντομα. Έχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα μπούμε εμπόδιο σε καμία πρόταση η οποία θα κατατεθεί. Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε θα δούμε και τις λεπτομέρειες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Για μας ένα κρίσιμο στοιχείο είναι ότι ζητείται και ελπίζουμε επιτέλους να γίνει δεκτό να ελεγχθεί και ο Χρήστος ο Σπίρτης, ο οποίος έχει ζητήσει 4 φορές να ελεγχθεί.
Άρθρο 86, παράγραφος 5.
Βεβαίως, το αποφεύγει η Νέα Δημοκρατία όπως ο διάλογος στο Λιβάνι, διότι αν ο Σπίρτζης καταστεί ελεγχόμενος, θα γίνει κανονική προανακριτική. Δεν μπορούν να του υποστηρίξουν το δικαίωμα να καταθέσει, δεν μπορούν να του υποστηρίξουν το δικαίωμα να καλέσει μάρτυρες, όπως κάνανε στην υπόθεση Τριαντόπουλου. Λοιπόν, καλή προανακριτική λοιπόν, τους εύχομαι και καθίστε να δείτε και τι ακριβώς θα γίνει, εκτός και αν η Νέα Δημοκρατία προβεί στην ύψιστη επιλογή δειλίας, υποκρισίας και χειδαιότητας. Να μην ελέγξει τον Σπίρτζη επικαλούμενη που την υποτιθέμενη, υποτίθεται την παραγραφή, η οποία δεν έχει καμία σημασία. Μια δημοκρατία έχει μπροστά της μια τεράστια.
Δεν είμαι νομικός, αλλά άκουσα κάποιες συζητήσεις για αυτό.
Ακούστε με όμως, κύριε Βιτάλη, προσέξτε. Το θέμα της παραγραφής υπάρχει γιατί υπήρχε στο προηγούμενο Σύνταγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ το άλλαξε.
Αποσβεστική περίοδο.
Τις αποσβεστικές προθεσμίες βεβαίως, όμως. Εδώ η ουσία, η τυπική και η πολιτική είναι ότι ένας άνθρωπος τον οποίο τον έχουν λασπολογήσει και όχι προσωπικά για να λασπολογήσουν τη δική μας παράταξη το κάνουμε, ζητάει να ελεγχθεί. Έχει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία δύο επιλογές. Ή να τον ελέγξει και να τεκμηριώσει τη λάσπη και τη συκοφαντία ή να μην τον ελέγξει και να μην ξαναμιλήσει για το θέμα.
Η ερώτηση, να επεκτείνω την ερώτηση. Αν σε αυτά τα πρόσωπα που τουλάχιστον το ρεπορτάζ αυτό λέει και συμπίπτουμε αρκετή σε αυτό το ρεπορτάζ, για τα πρόσωπα που βγάζει για προανακριτική το ΠΑΣΟΚ, αν στα πρόσωπα αυτά εσείς συμφωνείτε ή αν έχετε και κάτι παραπάνω, γιατί ακούω ότι θα προσπαθήσετε να, αν υπάρχουν τα στοιχεία, να φέρετε και άλλο πρόσωπο πολύ ψηλά ιστάμενο στην προανακριτική.
Κανένας δεν εξαιρείται απριόρι και νομίζω καταλαβαίνόμαστε.
Απολύτως. Συνεχίστε.
Αυτή είναι η συνθήκη νομίζω. Αυτή είναι η συνθήκη. Η συνθήκη είναι ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα μεγάλο δίλημα μπροστά. Εάν συμπεριλάβει και τον υπουργό της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω το θέμα δεν είναι προσωπικό, θα έρθει μπροστά στο εξής αδιέξοδο. Δεν μπορεί να πάει με τη μέθοδο Τριαντόπουλου.
Ναι, αλλά αν η Νέα Δημοκρατία καταθέσει δική της πρόταση για προανακριτική.
Η οποία θα περιλαμβάνει τον υπουργό μας.
Δεν το ξέρω. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι, θα προσπαθήσει να στοιχειοθετήσει αδίκημα σε βαθμό πλημελήματος.
Επαναλαμβάνω, κύριε Βιτάλη, το κρίσιμο είναι εάν θα τολμήσουν να περιλάβουν και τον υπουργό μας.
Είναι σαφές αυτό που λέτε, αυτό το πράγμα, διότι αν γίνει αυτό, θα λειτουργήσει προανακριτική.
Ακριβώς. Μα αν δεν τον περιλάβουν όμως. Δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα για να ομιλούν για ευθύνες. Διότι έχουν την τυπική δυνατότητα, θεσμική, απολύτως προβλεπόμενη, να τεκμηριώσουν και να ελέγξουν τις ευθύνες του υπουργού μας. Και δεν το κάνουν, απλώς για να μπορούν να πετάνε λάσπη στον ανεμιστήρα. Λοιπόν, εάν τολμούν, ας προχωρήσουν. Αλλιώς ας σιωπήσουν. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δεν παίζουμε με αυτά. Έχουμε 57 νεκρούς. Και αν η κατάσταση του σιδηροδρόμου, κύριε Βιτάλη, ήταν όπως ήταν το 2019, δεν θα γινόταν το δυστύχημα.
Μάλιστα.
Και αν δεν υπήρχε στην κορυφή της κυβέρνησης
ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα οργανώνονταν η πιο μεγάλη, πιο χυδαία, η πιο ανήθικη επιχείρηση συγκάλυψης που έγινε ποτέ.
Νομίζω ότι με μία κουβέντα μόνο, μπορείτε να, επειδή δεν βγαίνουν εύκολα οι πλειοψηφίες, αν υπάρχει θέμα να ψηφίσετε και την πρόταση προανακριτικής του ΠΑΣΟΚ. Αλλά σε ένα λεπτό πρέπει να κλείσω.
Να κλείσουμε, σας είπα και στην αρχή, δεν θα καθούμε εμπόδιο σε καμία προσπάθεια έρευνα.
Είστε απολύτως σαφείς, κύριε Παπά. Σας χρωστώ λίγο χρόνο και
όποτε
πραγματικά.
Θέλετε, στη διάθεσή σας.
Ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Μείνετε όμως εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νατάσα Μπαστέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Touch the floor.